Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu, v němž si přečteme otevřený dopis prezidentu republiky ve věci požadavků Lichtensteinu. Tento dopis prezidentské kanceláře, nebo tedy jmenovitě a přímo po prezidentovi České republiky Petrovi Pavlovi, zaslala paní Jana Šťastná. Dobrý den, pane prezidente. Po přečtení zprávy, že se Petr Pavel, toho času prezident ČR, během svého pobytu v New Yorku setkal s lichtenštejnským dědickým princem Aloisem, který je prý připraven hledat vyřešení majetkového sporu i mimosoudní cestou, v závorce Lichtensteinsko zažalovalo Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva kvůli majetku skonfiskovanému na základě Benešových dekretů, jsem napsala Petru Pavlovi na kontaktní adresu hradu mail. Jelikož se mi příčilo napsat oslovení vážený pane prezidente, zvolila jsem jednoduchý pozdrav. Dobrý den, pane prezidente. S velkou nelibostí jsem si přečetla článek, že jste jednal s lichtenštejnským princem ve věci jejich požadavků na majetek zabavený v rámci Benešových dekretů. A teď je zde odkaz na článek, který o tom informuje, a ten článek si potom přečteme také. Nevím, v jakém duchu jste dal princovi odpověď, ale jistě jste si vědom následujícího, co zaznělo i v článku z 21. května 2014. Na základě Benešových dekretů se konfiskoval nejen majetek Němců a Maďarů, ale i zrádců a nepřátel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti, tedy i občanům neutrálních států, pokud nepřátelství projevovali za krize v roce 1938 a za války. Nejde tedy jen o to, že Lichtensteinové se při sčítání v roce 1930 přihlásili k německé národnosti. Otec dnešního knížete František Josef nabídl totiž sudeto německé straně po nacistickém anšlusu Rakouska v roce 1938, že na panstvích ležících na německém jazykovém území budou propuštěni čeští úředníci a zaměstnanci, nebudou podporovány organizace pracující pro české zájmy, zboží bude objednáváno jen u německých árijských firem a přeruší se styky s firmami i osobami, jež nejsou německé nebo árijské. Správa panství byla převedena z Olomouce do Vídně. Je nesmysl, aby se za konfiskaci dávala náhrada, jelikož konfiskace je trestně právní opatření. Profesor Václav Pavlíček, expert na ústavní právo. A teď je zde odkaz na celý ten článek z roku 2014. A paní Jana pokračuje. Prezident Zeman na dotaz, jak se stavět k požadavkům Lichtensteinska, odpověděl, že chce-li Lichtensteinsko přátelské vztahy s Českou republikou, mělo by se svých majetkových nároků vzdát. A zase je odkaz na článek na Parlamentních listech, který o tom informuje. Doufám, že i vaše odpověď byla při jednání s lichtenštejnským princem totožná. V jiném případě by se jednalo o kolaborantství. S pozdravem, Jana Šťastná. V článku z 21. května 2014 se rovněž píše. Profesor Václav Pavlíček z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jeden ze špičkových českých expertů na ústavní právo, k novému pokusu Lichtensteinů právu řekl. Je nesmysl, aby se za konfiskaci dávala náhrada, jelikož konfiskace je trestně právní opatření. K návrhu knížete neřešit záležitost soudně, ale na politické úrovni poznamenal, že stejnou argumentaci použil profesor Ermakora v posudku pro bavorskou vládu v době jednání o česko-německé smlouvě. Přiznal tehdy, že mezinárodně právně nelze nároky odsunutých Němců prosadit a že je proto třeba politický tlak, takže Lichtensteini postupují podle této rady. A navíc, když je něco zkonfiskováno, byl by to dar, který by se dával cizímu státu nebo jeho panovnickému rodu. připomněl, že počátkem 90. let nechal kníže v Německu zabavit obraz nizozemského barokního malíře Pietra van Leera Velká vápenka v roce 1991 zapůjčený z České republiky na mezinárodní výstavu v Kolíně nad Rýnem. 6 let se táhl spor, než spolkový ústavní soud v Karlsruhe v lednu 1998 definitivně rozhodl, že dílo se musí vrátit do Valtic a kníže musel uhradit české soudní výlohy 1,5 milionu korun. Historickými údaji vztahujícími se k rodu Lichtenštejnů v době první Československé republiky i protektorátu se ve svém článku zabýval i Jiří Jaroš Nikely. Zároveň vyvrací nepravdy uvedené ve výše odkazovaném článku na webu Forum 24. Ten si teprve přečteme, ten článek právě z nedávné doby, který informuje o jednání prezidenta Pavla s lichtenštejnským princem. Kdybychom šli ještě dál do historie a zajímali se, jak rod Lichtenštejnů přišel k rozsáhlému majetku na našem území, zjistili bychom, že značnou část majetku rod získal díky konfiskacím majetku českých pánů po bitvě na Bílé hoře 8.11.1620. Rozsah konfiskací byl nevídaný. 2/3 domácí půdy padlo do cizích rukou. Karel Lichtenštejn byl po bitvě na Bílé hoře, po nezdařeném boji českých stavů proti bezohlednému útlaku ze strany habsburského katolického panovníka Ferdinanda II., pověřen násilnou správou šlechtického majetku v Čechách. Na Moravě získal tuto funkci kardinál František Dietrichstein. Oba správcové se slavnostně zúčastnili nelidsky kruté popravy vůdců povstání na Staroměstském náměstí 27 stavovských předáků z řad české šlechty a měšťanů. Dne 21. června 1621 na Staroměstském náměstí se konala krvavá přehlídka tehdejší moci. Okázala poprava 27 českých pánů, která učinila konec snahám o změnu vlády nad českými zeměmi. Zároveň touto brutální akcí začala dlouholetá náboženská a politická nesvoboda, spustila se jedna z největších změn majetkových poměrů v našich dějinách a ze země odešlo do emigrace obrovské množství lidí. Sám Lichtenštejn získal mnohé statky, například zámek Lednice a Valtice na jižní Moravě, Krnovsko a Opavsko na severu. Rozsah takto získaných panství byl mnohonásobně větší než vlastní území rodného Lichtenštejnska. V takzvané pobělohorské konfiskaci majetku si přišli na své další cizí rody. Bukvojové, Trautmannsdorfové, Dietrichsteinové, Galasové, Pikolominiové, Kolorédové, Nosticové, Tun Hohensteinové, Metternichové a tři tečky. Na konfiskacích se obohatily i církevní instituce, pražské arcibiskupství, olomoucké biskupství, kláštery a řády, jezuité. Navracení majetku šlechtě a církevním řádům není jen o majetku, je to o protlačování nadnárodního řízení. Šlechta a církevní řády jsou nástrojem globálního řízení. Je to o likvidaci české státnosti a českého národa. PS. Odpověď analytika Valerie Pjakina ze 24. srpna 2020 na dotaz ohledně pokusu Lichtenštejnska dostat zpět pozemky, které mu byly zkonfiskovány v Československu v roce 1945 na základě výsledků druhé světové války. Samozřejmě, že to není náhoda. Zdálo by se, že ta kauza je směšná, ale nic směšného v tom není. Pokud chápeme ty procesy, ke kterým dochází v Evropě, tak vše zapadne na své místo. Takže, co se to v té Evropě děje? V Evropě dochází k formování mezinárodního subjektu pod názvem Intermarium Mezimoří. V plánu je vybudování Mezimoří, což fakticky není nic jiného než vybudování nového Rakouska-Uherska. Oč usilovali Češi v roce 1968? Přesně o to, aby byly zlikvidovány podmínky tvrdě vybojované v husitských válkách, kdy si díky těmto husitským válkám Češi vybojovali právo zachovat se jako národ. V důsledku těch válek byly všechny nejbližší subjekty oslabeny. Česko se nedokázalo stát národním státem, ale ani subjekty, které ho obklopovaly, nedokázaly zcela potlačit českou národní suverenitu. Proto se také Česko jako jeden ze subjektů stalo součástí Rakouska-Uherska se svými právy a tak dále. V roce 1968 šlo přesně o to, o likvidaci Česka jako národního subjektu. Oni to nechápali a se svým nepochopením se plynule dopracovali k tomu, aby to bylo realizováno. Zbořili památník maršálu Koněvovi a postavili jiný Vlasovcům. Tak co čekají? Co čekáte? Vy jste se vzdali toho deštníku, který Rusko jako ochranu poskytuje všem projektově zkonstruovaným státům a čekáte, že na vaši národní kulturu, vaši národní suverenitu bude někdo brát ohled? Zatímco v rámci ruského světa na to brát ohled musí vás respektovat, tak v rámci globálního tavícího kotle je to vše likvidováno. Takže když u vás došlo na tyto kroky, tak jste se posunuli k tomu, aby jakési Lichtenštejnsko vzneslo svá práva na vlastnictví části českého území, na kterém se nachází unikátní historické objekty. Ale ty věci přece neprobíhaly najednou. Tak proč to spojuji? Je to jednoduché. Kdy bylo oznámeno, že Koněvův památník bude zbořen? V září minulého roku, v roce 2019. A co se tenkrát hned projevilo? Že subjekt nemůže pracovat tak, jak je zapotřebí, že není způsobilý, takže je třeba ho začlenit. A hned tu máme Lichtenštejnsko s jeho žalobou o navrácení majetku. V únoru ta žaloba byla zamítnuta a nyní se fakticky jedná o odvolání proti únorovému rozhodnutí soudu. To znamená, že ten proces běží. A o jaký jde proces? Nedokáže-li český stát řídit vlastní objekt, tak se do toho zapojí nadnárodní subjekt v podobě Lichtenštejnska. Vždyť, co je to těch 160 km čtverečních mezi Švýcarskem a Rakouskem? Stejně se stane součástí území Mezimoří, ale díky tomuto vnějšímu korektorovi bude možné Česko dostat do toho stavu, ve kterém se bude jako subjekt podílet na formování Mezimoří. Vyšegrádská čtyřka musí pracovat správně. Těmito kroky, tím zbořením Koněvova památníku a postavením památníku Vlasovcům, bylo dáno najevo, že státní řízení není schopné kvalitně pracovat na vytvoření skupiny na obnovu Mezimoří, to je Vyšegrádská čtyřka a Lublinská unie, že to nedokáže. Je tedy potřebný vnější korektor a tak se hned objevil, okamžitě. Napřed ticho po pěšině a potom najednou bác a vše se rozběhlo. Okamžitě to jde strmě vzhůru. Takže za co bojovali, na to i doplatili. Chtěli se osvobodit od Ruska, tak se osvobodili. Teď už Čechům zbývá jen osvobodit se od české kultury, protože to je přesně to, oč začali usilovat v roce 1968. Takže takto vypadá ta situace. No, milí přátelé, od toho roku 2019 nebo 2020 to nějakou dobu jakoby spalo a teď se tady objevuje znovu tato aktivita prezidenta Petra Pavla alias Pepy. Přečteme si článek ze serveru forum24.cz, který o tom informoval. Prezident mluvil s Lichtenštejnským princem, je čas, aby Česko vrátilo ukradené majetky. Prezident Petr Pavel se v New Yorku setkal s lichtenštejnským dědičným princem Aloisem. Ten mu sdělil, že Lichtenštejnsko chce hledat řešení sporu o majetek v Česku vyvlastněný po válce lichtenštejnskému vládnoucímu rodu i mimosoudní cestou. Ptát se ale máme jinak. Jak bude konečně hledat cestu z tohoto sporu Česká republika? Je čas, abychom začali hledat spravedlnost a vrátili, co bylo ukradeno. Vztahy Vaduzu a Prahy v posledních letech kalí spory o majetek, který československý stát po druhé světové válce vyvlastnil na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Věc řeší jak české soudy, tak i Evropský soud pro lidská práva. A pro Českou republiku je to obrovská ostuda. Tak předně. Majetky Lichtenštejnů, včetně zámků Lednice a Valtice, byly zabaveny v rozporu i s ostudnými Benešovými dekrety, protože Lichtenštejnové nejsou a nebyli Němci. Šlo čistě o to, že zástupci Československa si uvědomovali, že okrást Lichtenštejny bude snadné. Ještě horší je uvědomit si, jak i 30 let po sametové revoluci uvažuje část české justice i státní instituce. Soudů se účastní mnoho právníků, každý zastupuje jeden konkrétní úřad a všichni společně hledají, jak omluvit, že náš stát, který je, doufejme, stále ještě právní, někomu něco ukradl. Jenže v takové chvíli je nutné začít o vládě práva v České republice pochybovat. Není možné, aby státní instituce a hlavně aby soudci rozhodovali na základě nacionalismu. V mnoha zbolševizovaných myslích stále ještě trvá přesvědčení, že jakmile něco vlastní stát, je to tak trochu každého z nás a to je zájem nad zájmy. Proto tu máme tolik v uvozovkách státních zámků, ačkoliv k tomu v republice není vůbec žádný důvod. Je dobře, že se Petr Pavel sešel se zástupcem Lichtenštejnska a bylo by skvělé, kdyby se k celé věci mnohem jasněji postavila i vláda, ačkoliv to bude nepopulární a Andrej Babiš by jistě začal vykřikovat, že všechny ty lesy, polnosti a zámky jsou tu pro naše lidi. Nejsou, myslí si autor článku. Jsou tu pro ty, kterým po právu patří a žádný demokratický stát nesmí hájit zločin, jakým krádež bez pochyby je. Oprava, nejedná se o autora článku, ale o autorku jakousi Johanu Hovorkovou. Tak Hovorková už se asi těší na to, až bude sloužit někde na nějakém zámku Lichtenštejnům a nebude si smět zaběhnout ani do lesa, protože to bude soukromý majetek a lidem, kromě těch, kteří budou v tom lese dřít na pána, do nich bude vstup zakázán. No, milí přátelé, co k tomu dodat? Opravdu se nacházíme ve velmi složité situaci, bohužel valné většině lidí je to úplně jedno, nebo většina lidí si to neuvědomuje, ale snad i kdyby si to uvědomovali, tak by jim to bylo jedno, protože nechápou, že národ potřebuje stát, aby mohl žít, aby mohl přežít. A mnohým dnes už ani na národu nezáleží, protože si neuvědomují, že národ, to jsou naše kořeny a jakmile člověk ztratí své kořeny, tak se mu velice těžce žije. To neznamená, že nemůže někde přežívat, nicméně vždy jako nějaký druhořadý občan a jen zřídka kdy spokojeně či šťastně neřkuli s cílem a možností rozvíjet se. V té době, kdy se lámal chleba okolo odstranění sochy maršála Koněva, jsme o tom hovořili velice, ale velice často. Já osobně jsem byla nemile překvapená tím, že vůbec nikdo nezasáhl. Pan prezident Zeman se příliš nezastal té sochy, cokoliv říkal, tehdy bylo velice takové jalové. bylo možné podle mého názoru dělat dlouhé průtahy ohledně tomu, komu vlastně socha patří a komu patří ten pozemek, na kterém stojí. To se přece mohlo táhnout klidně léta, ne-li desetiletí, ale ani pan prezident Miloš Zeman, ani pan Andrej Babiš nejenže o tom nehovořili, to by ani nevadilo, ale zřejmě nevyvinuli žádné úsilí anebo neměli dost silné páky na to, aby takové průtahy přes příslušné úředníky zařídili. No a jak už jste se možná dočetli, tak dnes už i ulice Koněvová na Praze 3 na Žižkově bude přejmenována, respektive už byla přejmenována na ulici Hartigovu zřejmě od října, jak tady čtu na pražském deníku, na serveru pražský.deník.cz. Z Koněvovy ulice na Žižkově bude Hartigova k přejmenování, dojde letos v říjnu a na mapách na seznamu už nenajdete Koněvovu ulici v Praze 3, ale najdete tam ulici Hartigovu. Pražští radní v pondělí 19. června schválili přejmenování Koněvovy ulice v Praze 3 na Hartigovu. Ulice bude takto pojmenována na počest prvního žižkovského starosty Karla Hartiga, a to 1. října 2023. Pro obyvatele dnešní Koněvovy ulice to od října bude znamenat bezplatnou výměnu občanských průkazů, na kterou budou mít čas půl roku. Čili v těchto rozkladných a sebedestruktivních procesech dále pokračujeme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jak to dopadne. Velkou nadějí jsou teď pro celou střední Evropu a hlavně si myslím, že pro nás, i když u nás ten boj bude asi ještě o něco těžší než všude jinde, tak ale velkou nadějí jsou výsledky slovenských voleb. Myslím, že se mohou stát impulzem pro konání vlasteneckých stran i v dalších evropských zemích, i když je možné, že takový ten hlavní nástup, že si na něj budeme muset ještě chvilku počkat. Bude to záležet na tom, zda se podaří nebo nepodaří sestavit vládu, ale to, jestli se to podaří nebo nepodaří, záleží na tom, jak to dopadne mezi hráči v zákulisí. Takže uvidíme, nicméně ten obrodný proces, nebo obrodný proces, minimálně ten proces k odstranění, směřující k odstranění amerických státních elit, je už nezastavitelný, čili může dojít maximálně k nějaké prodlevě ještě v těch změnách, které se zdají teď už být tak blízko, ale už není možné ty změny zastavit. Nicméně život našeho národa a obávám se, že i národa slovenského visí opravdu na vlásku a bude záležet na tom, jak dalece se oba naše národy probudí, co s námi bude. Já si teď dovolím vám přečíst velmi pěkný článek paní Lenky Procházkové, který napsala 30. května 2023. Tenkrát u Lipan. Nemůže-li pravda být projevena bez pohoršení, lépe je přijmout pohoršení, než pustit pravdu, hlásal mistr Jan Hus. Hodnocení dějinných událostí je vždy současné, to je podtitulek. Ani kronikáři nebývali nestraní, když koncipovali své dílo tak, aby zobrazilo postoj či postavení zadavatele. Ovšem ani u slovutných historiků nelze očekávat sterilní objektivitu, neboť i oni popisovali děje minulé s přesahem do přítomnosti, oslavným, varujícím, burcujícím, sjednocujícím a podobně. Spisovatelé, dramatici, výtvarníci a filmaři jsou při tvorbě příběhů z historie zdánlivě nejsvobodnější, ale i jejich fantazie a um naráží na aktuální v závodce politické požadavky doby, kterým se snaží buď přizpůsobit, nebo jdou odhodlaně proti hlavnímu proudu a riskují, že jejich dílo bude přijato až po změně stávajícího režimu. Také pohled na epochu husitství procházel v průběhu staletí proměnami. V období rekatolizace to byl pohled skřivený nenávistí, zatímco doba národního obrození husitství vnímala jako stěžejní etapu českých dějin, která se stala inspirací pro vlastenecké umělce, vědce i politiky. František Palacký ve svých dějinách oslavoval husitství jako vrcholné období, kdy znovu vítězil slovanský duch demokratismu nad autoritativním germánským feudalismem. Jak víte, milí přátelé, tak tu část dějin národu českého v Čechách a na Moravě Františka Palackého, která se vztahuje k husitství, jsem četla a neřekla bych, že vysloveně František Palacký husitství oslavoval. On v něm spatřoval boj za spravedlivější nebo za spravedlivou společnost, to každopádně také boj o existenci národa, protože tehdy bylo jasně deklarováno, že český národ má vymřít, že má být vybit, čili Čechům nezbylo nic jiného, než se bránit. Ale neřekla bych, že pohled Františka Palackého na dobu husitskou byl vysloveně jen pozitivní a takto oslavný. Ale to je jenom na okraj, pokud byste měli zájem, tak si můžete buď přečíst ty knihy, které jsou věnovány husitství, anebo si je můžete poslechnout, najdete to všechno na Proudu národní hrdosti na Telegramu Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Teď už pokračujeme v článku. Německé historiky ten přístup znechutil, ale Tomáš Garrigue Masaryk jím byl hluboce zasažen, pokládal Palackého za otce českého národa a rozpracoval jeho pojetí smyslu českých dějin ve svém díle Česká otázka. Oběma však bylo zřejmé, že husitská revoluce nebyla zaměřena národnostně, ale nábožensky. Tady si zase dovolím říct, jak jsem to pochopila já z četby Františka Palackého. Já si myslím, že tam zdaleka nešlo jenom o náboženství. Tam šlo skutečně, konec konců i František Palacký to pochopil, protože hovořil o tehdejších Češích, o našich předcích jako o demokratech. V nejlepším smyslu toho slova, nikoli v tom smyslu, jak jsme demokracii takzvanou měli možnost poznat my. Čili podle mého názoru tam šlo o mnohem víc než o boj mezi nějakými dvěma náboženstvími nebo náboženskými větvemi. Tam šlo skutečně o podstatu smyslu lidského života a víru Bohu, nikoli v Boha, ačkoliv to tak husité nenazývali. Protože co hlásal mistr Jan Hus? Mistr Jan Hus hovořil o tom, že člověk je povinen vždy hledat pravdu, ctít pravdu, mluvit pravdu a že je povinen podle té pravdy vždy konat. A to dokonce i v případě, že to konání mu může ublížit. Dokonce hlásal to, že jestliže dostane člověk nějaký příkaz, který není v souladu s pravdou, čili ho nutí dělat špatné skutky, takže člověk má ten příkaz odmítnout. A to dokonce i tehdy, že tím může ohrozit vlastní život, nejen nějaké své postavení nebo blahobyt nebo živobytí, ale dokonce i svůj život. A co dále hlásal mistr Jan Hus? Mistr Jan Hus hovořil o tom, že každý člověk má vlastní spojení s Bohem, že není tak důležité, jestli se modlíte k Bohu v nějakém kostele, ale důležitý je ten osobní vztah člověka k Bohu a člověk může s Bohem rozmlouvat kdykoliv a kdekoliv. Dále pak, že člověk se má při hledání té pravdy řídit vlastním svědomím, ale i citem a rozumem a intuicí. Takže mistr Jan Hus ve svém učení de facto formuloval trochu jinými slovy všechno to, co dnes nalézáme v koncepci sociální bezpečnosti jako hlavní pilíře té nové koncepce lidské společnosti nebo také spravedlivé společnosti. Jejímž základem musí být mravnost. Mravnost člověka, čili každý člověk by měl v životě usilovat o to, aby se stal člověkem s velkým Č, to znamená bytostí, která se řídí svým svědomím, intuicí, rozumem a která usiluje o vytvoření svého vlastního vztahu k Bohu a věří Bohu, nikoli v Boha jako v nějakou modlu. No a mistr Jan Hus samozřejmě vycházel z reálií té doby a ostře kritizoval církev a jakékoliv nemravné jednání. No a obohacovat se, ať už je to církev nebo kdokoliv jiný, na úkor druhých, to je přece také nemravné jednání. A tak jak já jsem to pochopila, tak husitům posléze nešlo v uvozovkách jenom o ty duchovní otázky, ale pochopili i, že celá ta společnost je nemravná, prohnilá, že se jeden obohacuje na úkor druhých a tak dále a tak dále. Takže de facto husité bojovali nejen za ty duchovní otázky, ale i za spravedlivou společnost. Ono konec konců to jsou přece spojené nádoby. Už v tom, že nehodlali přijmout, aby pouze někomu bylo poskytnuto určité privilegium přijímání pod obojí, tak už z toho vyplývá, že de facto odmítali jakoukoliv nadřazenost nějaké skupiny lidí nad ostatními. No a táborité potom to dovedli ještě mnohem dál, když vytvořili město, v němž se všichni dělili o všechno. Čili podle mého názoru naši předkové, husité, zejména táborité, bojovali za spravedlivou společnost, jako možná úplně první na světě, nebo alespoň z těch nám známých dějin, ve velice obtížných podmínkách, malý národ ve středu Evropy, proti němuž se spikla celá tehdejší katolická Evropa a pět křížových výprav někdy jsou uváděny. 4, někdy 5. František Palacký píše o 5 křížových výpravách, takže 5 křížových výprav na nás bylo vysláno, vypraveno a všech 5 těch výprav jsme porazili na hlavu. Ale bohužel hned, jak došlo ke slavnému vítězství, tak se to mezi sebou začalo hádat opět v českém táboře. Ale to bylo dáno tím, že část lidí skutečně šla po podstatě věci, to znamená bojovala za tu spravedlivou společnost a za právo mít možnost sám hledat pravdu na základě svého svědomí, znalostí, schopností, rozumu, intuice, citu a tak dále, kdežto část se spokojila s takovým povrchnějším viděním, protože to bylo pohodlnější samozřejmě a nechtěla přijít o své výhody, to byli kališníci, to byla klasicky Praha, no a ti byli takzvaně umírněnější. A tyto dva tábory se mezi sebou nedokázaly shodnout, jednak proto, že se nenašly osobnosti, které by třeba našly bývaly společnou řeč, ale hlavně proto domnívám se, že to, oč šlo táboritům, to byla skutečná změna společnosti, přeměna toho člověka, toho zvířátka nebo biorobota ve skutečného člověka s velkým Č. Šlo jim o skutečnou spravedlnost ve všech ohledech, kdežto kališníci byli podstatně, ale podstatně umírněnější. Domnívám se, že mimo jiné i proto, že se jim dařilo relativně dobře. Nicméně, ať tak nebo tak, husitství nečekaně, za to ale vehementně, velmi významně zamíchalo kartami a udělalo čáru přes rozpočet globálnímu řízení v té době. Vracíme se k článku. Mezi husity byli i Němci a předchůdcem samotného Jana Husa byl anglický filozof Jan Wyclef, který ve svých traktátech kritizoval římskokatolickou církev a usiloval o její reformu. Podtitulek Husitský program Království boží na zemi. Nemůže-li pravda být projevena bez pohoršení, lépe je přijmout pohoršení, než pustit pravdu, hlásal mistr Jan Hus. Hodnostáři římskokatolické církve se však tradičně bojí přijmout pohoršení plynoucí z projevené pravdy a překrývají je lží, aby ochránili své status quo. I Jana Husa přece v Kostnici přemlouvali, aby se snížil ke lži. Když odmítl, domnívali se, že jej musí pro zachování své autority zabít. Jistě nepředvídali, jakou odezvu vyvolá mistrova věrnost pravdě až do smrti v jeho rodné zemi a v jakou hrozivou sílu se změní v následných husitských válkách. Vzrušená atmosféra oné přelomové doby je nám dnes srozumitelná už jen zprostředkovaně. Ani citem se jí přiblížit nedokážeme, protože už v nás zakrněla touha večeřet s Bohem. V oněch časech pozdního středověku však Ježíš podruhé vstal z hrobu, když překlady Bible do národních jazyků začaly pronikat i do kostelů. Příběhy evangelií ukazovaly lidem Ježíše v úchvatně pozměněné podobě a jeho krátká veřejná činnost se náhle zdála být aktuální. Protikladem evangelií, tedy dobrých zvěstí, se pak logicky jevila církev, která se vyvinula v hierarchickou pevnost, v mocenskou instituci. Střed těchto protikladů vytvářel napětí v myslích lidí, nejen učených, ale všech, kteří po srozumitelném výkladu písma toužili, protože chtěli něco vědomě následovat. Husité bránili Ježíšův návod k životu ve zdejšímu a usilování o království boží na zemi, jak jej prostřednictvím mistra Jana pochopili. Jejich cílem nebylo nic menšího než reforma církve a návrat společnosti ke zdroji křesťanství. V počátečních obranných bojích vítězili, nebo šlo o střet autentické víry proti majitelům jejího loga. A tak jako boží bojovníci i po smrti Jana Žižky v bojích pokračovali a v průběhu 15 let odolali čtyřem křížovým výpravám. Už v době obléhání Prahy vojsky Zikmunda Lucemburského se všechny proudy husitů sjednotily na společné deklaraci nazvané čtyři pražské artikuly, neboli články. První článek žádal přijímání pod obojí pro každého. Druhým požadavkem bylo svobodné hlásání božího slova kněžími, bez cenzurních zásahů. Třetí artikula vyslovovala zákaz světského panování kněží, čili návrat církve k původnímu pastoračnímu poslání, což vylučovalo hromadění majetku a podíl církve na světské moci. Poslední článek se týkal potírání smrtelných hříchů a měl zaručit rovnost před světským zákonem pro všechny. S tak revolučními požadavky pochopitelně uspět nemohli. Nicméně už v červnu 1421 na sněmu v Čáslavi husité vyhlásili 4 pražské artikuly za svůj program a povýšili je na zemský zákon. I při dnešním čtení artikulí je zřejmé, že husité neusilovali o odluku od jednotné církve. Vnímali ale, že církevní hodnostáři se svým vrchnostenským jednáním odlučují od Boha a proto se husité snažili zavedené praktiky zrušit a znovu přizvat k jednomu stolu, tedy svatému přijímání chleba a vína, každého člena křesťanské obce, tak jako kdysi Ježíš své učedníky. Na rozhraní středověku a novověku to byl revoluční program a i když se opíral o smysl evangelií, odpovědí Říma byly další křížové výpravy. Přestože se počáteční jednotnost husitů v čase rozdrobila, proti vnějšímu nepříteli se pokaždé dokázali znovu spojit a válečná taktika vozové hradby se zdála být nepřekonatelnou. Ale teprve drtivá porážka křižáků u Domažlic přiměla církevní hodnostáře změnit strategii. Místo na poli válečném se rozhodli porazit tvrdohlavé české v uvozovkách kacíře disputacemi a pozvali je na koncil v Bazileji. Podobnost se současností, kdy sjednocený Západ chce vyvolat jednání mezi Ruskem a Ukrajinou čistě náhodná. Čteme dál, ale vy to znáte, jak to bylo, milí přátelé. Nicméně pojďme si to připomenout. Bazilejský koncil. Bazilej není daleko od Kostnice a vzpomínky na statečnou smrt mistra Jana Husa byly i v roce 1432 stále aktuální, takže husitský sněm tuto hozenou rukavici hrdě zvedl, vyjednal podmínky pro bazilejské rokování a vybral své delegáty v čele s Prokopem Holým. Dochované zápisy z průběhu jednání svědčí o tom, že husičtí bohoslovci, mezi nimiž byl i Jan Rokycana, dokázali v disputacích hájit své reformní požadavky a odrážet útoky teologů a inkvizitorů se stejnou energií a důmyslem jako jejich bratři v poli při střetu s křižáky. Umím si představit nadšené zaujetí Františka Palackého, s jakým o 400 let později pročítal, třídil a glosoval dokumenty z bazilejského koncilu. Ani po 3 měsících české delegaci nedošly argumenty, ale finance už vyčerpala a tak slovní souboj o uznání pražských artikul pak pokračoval přímo v Praze. Zdánlivě to působí jako precedentní ústupek ze strany církevních vzdělanců, že odjeli vyjednávat na území v uvozovkách kacířského protivníka. Ve skutečnosti plnili zadání císaře Zikmunda, který měl od svých zvědů dostatek informací o sílícím rozporu mezi husitskými radikály a umírněnými kališníky, utrakvisty, a sázel na zákulisní dohody církevních delegátů a diplomatů. A to je přesně ono, milí přátelé. Dokud je neporazíte na hlavu tady ty nelidi a vyjednáváte s nimi, přistoupíte na vyjednávání, tak vždy špatně dopadnete, protože oni nedrží slovo. V průběhu těch vyjednávání z vás vysají síly, jakkoliv třeba konkrétně v tomto případě jednali zástupci husitů velmi erudovaně, ale stejně začne se to protahovat, roztahovat, rozmělňovat a co si tak pamatuji z té knihy, tak prakticky i hned potom později po vyhlášení těch artikul se začaly chovat ne po, ale už těsně předtím nebo v průběhu toho ceremoniálu se začaly chovat ti církevní hodnostáři vysloveně povýšenecky A prakticky tak, jako kdyby ty artikuly nepodepsali, nebo jako kdyby nic neznamenali. To vím, že mě udeřilo přímo do očí. Takže opět podobnost s dneškem čistě náhodná. Porazit na hlavu žádná vyjednávání ani náhodou. Je pravdou, že v době husitských válek po tolika letech už byly vyčerpány všechny strany. I husité, naši předkové byli vyčerpaní velmi, protože nevedli jen tu válku jen v uvozovkách proti křižákům nebo celé katolické Evropě, ale vedli válku sami mezi sebou také mimo jiné. Ale podrazili je ti církevní hodnostáři, kteří zastupovali veškerou tu církevní, ale i de facto světskou moc, která vystupovala proti husitům, okamžitě je podrazili. Okamžitě. V tu chvíli. Jako kdyby ty artikuly neměly vůbec žádnou váhu. Sice se to potom dodržovalo, smělo se přijímat pod obojí v českých zemích, ale okamžitě se začaly k našim předkům chovat jako k hovadům. Tak nějak bych to asi formulovala. Pokračujeme. Patová situace. V průběhu disputací, které se pak opět přesunuly do Bazileje a potom znovu do Prahy, se delegáti koncilu přesvědčili o tom, že jejich profesionální výřečnost na husitské kněze nestačí. Pro některé to byla šokující zkušenost, ale protože byli pověřeni úkolem, museli hledat a najít jinou metodu, jak českou rebelii udusit. Zemi, v níž se zrodily tak předčasné myšlenky, opakovaně postihla neúroda. Hospodářskou krizi prohlubovala i vleklá blokáda sankce na vývoz i dovoz zemědělských a řemeslnických produktů. Také následky povodní i porivů moru značně utlumily všeobecnou odhodlanost k pokračování v odporu. Zástupci koncilu tedy pilně vyjednávali s umírněnou částí kališníků, která byla ochotnější ustoupit z původních požadavků a spokojit se kompromisem. Ale radikálové v čele s Prokopem Holím tuto starou metodu rozděl a panuj prohlédli, a protože měli v českých zemích stále nejvyšší autoritu opřenou o polní vojska, chtěli vnitřní rozkol zastavit obléháním katolické Plzně od poloviny roku 1433. Po neúspěchu, když za hradby obleženého města tajně a opakovaně pronikly zásobovací vozy, vytáhli na jaře příštího roku radikálové k Praze. Doufali, že udrží nové město, ale ani to se už nezdařilo. A tak polní vojska táboritů a sirotků zamířila v květnu 1434 na pomoc v uvozovkách svému českému brodu, který obléhala aliance umírněných kališníků a katolíků. Této koalici v uvozovkách ochotných velel Diviš Bořek z Miletínka, někdejší spolubojovník Jana Žižky. Když zjistil, že radikálové se blíží, upustil od obléhání brodu a vytáhl jim vstříc. Obě vojska se přiblížila na dohled 27. května 1434. Bylo to u obce Lipany. Osudově tak proti sobě rozestavila vojenská ležení dvě uskupení disponující nejen stejnou válečnou technikou a taktikou, ale i společnými zkušenostmi z předchozích bitev proti křižákům. Mnozí muži z protilehlých táborů se dobře znali a představa, že nyní mají bojovat proti sobě, jim příjemná nebyla. Začalo vyjednávání o smíru, ale protože obě strany kladly nepřijatelné podmínky, rokování se točilo v kruhu a nervozita čekajících vojsk rostla. Zpráva o patové situaci ve vyjednávání dostihla i husitského kněze a hejtmana Bedřicha ze Strážnice a tento někdejší spolubojovník Diviše Bořka ve spěchu k Lipanům přijel. Nejprve autoritativně žádal a pak naléhavě prosil vyjednavače radikálů, aby přistoupili na smír za každou cenu. Jeho prorocká řeč o nesmyslnosti bratrovražedného boje vyvolala bouři rozhořčení i posměchu a hejtman byl i se svými příznivci přinucen opustit budoucí bojiště. Nakonec bezvýchodná jednání trvající 2 dny zakončil odhodlaný výkřik kterého si z radikálů. Tak to tedy rozhodneme pěstmi. Podtitulek: Šílenství pravdy a hoře z rozumu. Bitva započala v neděli 30. května v pozdním odpoledni. Pozice vojsk Prokopa Holého na úpatí Lipské hory byla výhodnější. Koalice utrakvistů a katolíků zase měla mírnou početní převahu. Podle dochovaných písemných svědectví vsadil velitel panské jednoty Diviš Bořek na riskantní lest. Po začátku bitvy předstírala první linie jeho vojska chaos a útěk a radikálové klamu podlehli. Běží, běží, dávají se na útěk, volali a rozpojili vozovou hradbu. Seskákali z vozů, další vyjeli na koních, aby utíkající pronásledovali. V dopise určeném pro bazilejský koncil je situace popsána těmito slovy. My však, kteří jsme byli v části zadní pozorující, že se již vzdálili od svého tábora i vozů, zdvihli jsme se ve jménu páně, udeřili jsme na ně odzadu a zabránili jim v návratu do jejich tábora i vozů. Skrytá záloha panské jednoty pak napadla radikály z druhé strany. Napadli je soustředěným útokem jako jeden muž a tak odzadu i zepředu jsme je schazovali jako snopy, pobíjejíce je, ačkoliv se mnozí vzdávali a byli by se bývali vzdali do zajetí. Nebylo tehdy času k zajímání, ale jen k zabíjení. Podtitulek: Amputace. Krvavá bitva připomínající jatka trvala téměř 4 hodiny. Z tábora radikálů bylo zabito asi 1300 mužů, mezi nimi i Prokop Holý. Další stovky zajatých byly pod falešným slibem shromážděny ve stodolách a hromadně upáleny. Z koalice panské jednoty a katolíků v boji zahynulo přibližně jen 200 bojovníků. Na vítězné straně bojoval i umírněný kališník Jiří Spoděbrat, tehdy teprve 14-letý. Byla to pro něj první zasvěcující bitva. Tímto krvavým prologem tedy začínala Poděbradova účast na dalším směrování českých dějin. Porážka radikálního křídla posílila politickou pozici umírněných kališníků, kteří v dalších disputacích s koncilem o artikulích byli svolni ke kompromisům. Výsledná smlouva mezi husity a koncilem pod názvem Bazilejská kompaktáta byla slavnostně vyhlášena 5. července 1436 v Jihlavě. Text přečetl Jan Rokycana. Kompaktáta stvrzovala právo Čechů a Moravanů přijímat pod obojím způsobem. Další články byly přijaty ve značně okleštěné podobě. Listinu kompaktát stvrdil svou pečetí i císař Zikmund, což byla podmínka pro jeho uznání za českého krále. Husitské války doznívaly v omezených střetech ještě řadu let. Poslední baštou odporu se stal hrad Sion, kde se opevnil husitský hejtman Jan Roháč z Dubé, muž, který přežil Lipany a nesmířil se s kompromisními kompaktáty ani se Zikmundem na českém trůně. Hrad Sion byl dobyt 6. září 1437 po 4 měsících obléhání a zajatý Jan Roháč byl na příkaz Zikmunda mučen a pak veřejně popraven v Praze. Podtitulek: Království dvojího lidu. Prohra radikálního křídla husitů v bitvě u Lipan a smrt mnoha statečných božích bojovníků, včetně těch, kteří byli zákeřně upáleni, je tragická především proto, že byli poraženi v uvozovkách vlastními. to, o co marně usilovali 4 intervenční křižácké výpravy, dokázala až bratrovražedná bitva. Vyprovokované rozpojení vozové hradby, které fakticky rozhodlo o vítězství panské jednoty, má dodnes symbolický význam jako varovné memento. Je ale spravedlivé si přiznat, že tenkrát u Lipan se otevřením vozové hradby současně otevřelo i východisko z katastrofické situace, v níž se zbídačené české země po 15 letech válek ocitly a kdy jednání o smíru beznadějně ztroskotala. Bitvu u Lipan lze tedy hodnotit i tak, že v ní byli husičtí radikálové obětováni, ale idea, kterou od počátku bránili a která nemohla být v úplnosti prosazena, přežila. Následná legalizace dvojího vyznání byla vítězstvím, které si husité jako první na světě vydobili na římskokatolické církvi. Kališník Jiří z Poděbrad, pozdější v uvozovkách husitský král, trval na dodržování bazilejských kompaktát, které se staly zemským zákonem a bránil je i mečem, protože papež smlouvu koncilu z husity neuznával. 100 let před Lutherem tak v uvozovkách čeští kacíři prolomili vrata církevní autority a otevřeli je protestantismu. No tady bych také úplně nesouhlasila, ale nebudeme to rozebírat. Já se zkrátka domnívám, že husitům šlo, zejména tedy těm táboritům, těm radikálnějším, o mnohem víc. Svoboda vyznání pod jedním a pod dvojím způsobem však soužití kališníků a katolíků nezajistila. České země měly i za panování Jiřího z Poděbrad glejch kacířů, což způsobilo jejich další hospodářskou i politickou izolaci a prohlubovalo vnitřní nejednotnost. Navzdory opakovaným intrikám katolické šlechty ale v království dál přetrvala velká početní převaha kališníků. Ani v době, kdy zástupci stavů osudově zvolili na český trůn prvního Habsburka 1526, už návrat k jednotné v uvozovkách ideologii Říma nebyl možný. Byl by vnímán jako ponížený krok zpět. Podtitulek: Než přišla Bílá hora a po ní obnovené zřízení zemské z roku 1627, které ten krok zpátky nařídilo a v zemi dvojího lidu nastolilo jedinou víru pravou. Uzákonilo absolutismus, povýšilo němčinu na úřední jazyk, omezilo práva měst, přerozdělilo majetky popravených a exulantů do rukou cizí šlechty a církve, nastolilo cenzuru a dohled svěřilo jezuitům. Milí přátelé, teď jsem si vzpomněla na to, že na poslední návštěvě, možná, že byla i jediná, pana prezidenta Miloše Zemana v Moskvě u pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina, pan Putin daroval našemu tehdejšímu prezidentovi právě obnovené zřízení zemské. No a podívejte se na to, jak to tady u nás teď vypadá, přesně tady k tomu ke všemu v trochu jiných šatech a kabátě dochází. Ani Vestfálský mír, kterým 30letá náboženská válka v Evropě skončila roku 1648, obyvatelům zemí koruny české nevrátil právo na svobodné vyznání. Osudovost bratrovražedné bitvy u Lipan tím nebyla popřena, protože těch téměř 200 let od Lipan k Bílé hoře byl český národ, byť v ohrožení, stále tvůrcem svých dějin a jeho inspirující myšlenky ovlivňovaly vývoj Evropy. Vestfálský mír je dodnes slaven a uznáván jako předěl k národním státům s volbou vyznání podle konfese panovníka, ale země koruny české se staly dědičným lénem Habsburků a ti je uzamkli do karantény katolicismu. Toleranční patent Josefa II. Vydaný roku 1781, který legalizoval protestantské konfese, přišel pozdě, protože v té době už byla rekatolizace téměř dovršena a počet protestantů v někdejším národě husitů klesl pod 2% populace. Nebylo to poprvé a ani naposledy, kdy český národ svými předčasně zrozenými myšlenkami inspiroval jiné a pak byl sám strestán jako původce změn, sražen na kolena a podroben cizím zájmům. Opakuje se to napříč časem znovu a znovu. Zpětně je i Vestfálský mír vnímán některými historiky jako v uvozovkách první Mnichov, neboť už tam se v roce 1648 v uvozovkách mírově rokovalo o nás bez nás. I první Československá republika se navzdory překotnému vývoji k funkční demokracii a navzdory spojeneckým smlouvám v době lámání chleba znovu ocitla na dražební listině. No tak tady, jak všichni víme, tak první Československá republika, jakkoliv ji milujeme, společný stát Čechů a Slováků, tak ale byl to projektově zkonstruovaný stát, který měl sloužit přesně právě na těch 20 let od konce první světové války do začátku druhé světové války, neboť cílů první světové války nebylo dosaženo a bylo jasné, že se bude muset pokračovat, protože Rusko a ruské zdroje nebylo dobyto nebo nebyly dobyty, no a náš stát měl sloužit tak, jak nakonec sloužil, jak to dobře známe my, dříve narození, ještě z tohoto smutného období našich dějin. Tak a už se blížíme ke konci tohoto jinak skvělého článku. Ani to však nebylo naposledy, jako by země ležící uprostřed Evropy v průsečíku vlivů měla vždy jen krátkodobé právo na vlastní směřování. Dnes už je znovu parcelou v područí v uvozovkách říše a s místní populací se zachází jako s inventářem, který lze využívat a zneužívat. Vozovou hradbu prolomenou tenkrát u Lipan vlastními bude těžké znovu společně sformovat k obraně proti dnešním křižákům. Národu, který ztrácí respekt ke své minulosti, tak pro budoucnost nezbývá mnoho, co by měl zachovat a chránit, když mu chybí důvod proč. A to je konec tohoto článku paní Lenky Procházkové, my za něj děkujeme. No a vážení a milí přátelé, skutečně žijeme v době, která je pro nás, kteří milujeme svou vlast, náš národ a vše, co k němu patří. Je toto období nesmírně těžké, ale čím méně nás je, těch, kteří alespoň částečně chápou, co se ve skutečnosti děje, tím větší máme zodpovědnost za to, jak to nakonec dopadne. Takže rozhodně nevěšme hlavu, to v žádném případě, pracujme dál, každý na svém místě podle svých schopností, možností a sil, jak konec konců říkal už bratr Jan Žižka, bij se tam, kde stojíš, anebo bojuj tam, kde stojíš. Ty husitské kořeny, ty jsou asi opravdu nejsilnější ze všeho. To si nevybrali náhodou tak nějak František Palacký nebo národní obrozenci. Úcta k tomu období a láska k našim předkům husitským je naprosto přirozená a logická, protože to bylo doopravdy asi nejslavnější období našich dějin, ale slávu vzal čert. Byla to doba, kdy Čechům skutečně o něco šlo. Byť tehdy ještě, jak bylo na začátku článku někde správně napsáno, Nešlo o národnostní otázku, ale shodou okolnosti to byli především Češi, i když nejen Češi, kteří chápali tu podlost v jednání církve a vrchnosti, kteří chápali tu lež a zradu v celém uspořádání společnosti. Tam se to jenom u těch duchovních otázek, nebo spíš v chování tehdejší církve nejvíc projevovalo. Tam to přímo řvalo. A naši předkové to nejen prohlédli, tu podlost té doby, tu lež a klamstvo a tak dále a nemravnost, ale byli ochotni a schopni se proti tomu i velmi rázně postavit. Takže je to přece na snadě. To je nejsilnější období našich dějin, alespoň z toho, co známe z těch dějin. A já doufám, že jednoho dne se tato schopnost hledat pravdu, najít pravdu, vidět ji a také ji začít bránit v nás jako v národě opět probudí. Mějte se všichni moc a moc hezky, přeji vám krásné dny a brzy se s vámi těším opět naslyšenou. Dnes to nebude, protože se přesouvám někam pryč, ale snad ve čtvrtek nebo nejpozději v pátek k vám přijdu zase s nějakým dalším pořadem. Krásné dny.